И с моя следващ събеседник Кирчо Димитров, народен представител от Синята коалиция. Здравейте, господин Димитров.
Добър ден на вас и добър ден на всички слушатели на Радио К2.
Много се засилихте, народните представители, в последните дни. Работите като за световно.
Ами, вижте, верно, че така доста законопроекти, важни законопроекти бяха изостанали.
Да.
И в предвид това, че все пак нали, предстои да има и служебно правителство, т.е. президента да издаде указ за прекратяване дейността на 44-то народно събрание и назначаване на служебен кабинет, тези законопроекти наистина трябваше да бъдат приети, понеже те са важни, и са и една част от исканията на протестиращи хора.
Впрочем, това, че се разработихте много в последните дни, е нож с две остриета, в интерес на истината, защото в България вече всичко е общо взето в оставка, с изключение на президента. Шегувам се, разбира се, но метафората е много подходяща. Всички са в оставка. Правителството е в оставка, вие сте пред разпускане, вече сте на тема уволнение, като в казармата. Има една реална опасност всичко това, което сега го приемате, да бъде някак пришпорено и да направите и сериозни пропуски. Не се ли безпокоите вие от опозицията от този факт?
Аз не мисля, че има такава опасност. И така искам да успокоя и хората в България, че няма такава опасност. Всъщност всички законопроекти, които се предлагат, се предлагат на първо и второ четене, те се обсъждат в пленарна зала, има изказвания по тях, дебатира се и се вземат решения. Така че това, че така се гледат наистина най-важните закони, които трябваше много по-рано да бъдат гледани, се гледат в последно време, това не значи, че ги пришпорваме и няма да бъдат добре прецизирани.
Абе, да ви кажа, да ви кажа откровено, проекти, два много големи проекта за Белене и Бургас-Александрополис, да се гледат в последните дни на Народното събрание, не е най-нормалната парламентарна практика.
Вижте,
да.
Не е точно така, не е точно така, защото знаете, че по закон, ако на референдума са гласували над 20% по подадената тема, след това той влиза за разглеждане в Народното събрание в 3-месечен срок. Не е казано, че след 3 месеца, в 3-месечен срок. Така че напълно беше спазен този срок, т.е. в рамките на тези 3 месеца ние наистина разгледахме този важен за държавата въпрос. Все пак имаше и този третия референдум, който се провежда, а е първия в най-новата ни история. Така че няма как да не бъде приключен този въпрос. И аз се радвам, че наистина беше внесен за разглеждане и 41-то Народно събрание се така взе решение по този важен за държавата закон.
Сега, един от най-важните въпроси, който обаче някак мина, беше буквално избутан на заден план, това е въпроса за икономическото състояние на държавата в контекста на протести, оставка на правителството, предизборна кампания и предстоящи избори. Вие сте човек, който отблизо следи тези проблеми, специалист и икономист. Хайде да поговорим на тази тема. В какво състояние се намира държавата в момента?
Вижте, тя се намира в това състояние, може би в последните 2-3 години. Наистина състоянието е така тревожно в държавата. Аз многократно съм го казал, ниски доходи, висока безработица, липса на чужди инвестиции. Също така няма инициативността и на народния бизнес, който така не вижда една последователност в политиката, икономическата политика. Така че наистина положението е доста тревожно. И това, което искам да кажа, е, че следващото правителство като цел номер едно е веднага да почне да работи в посока развитие на икономиката, подобряване доходите на хората и също така пазара на труда. Тоест да се разкрият нови работни места, но трайни работни места, а не работни места, не места някакви временни такива, които след това отново да бъдат закрити. Говориме за трайни работни места, което пък ще доведе съответно и до повишаване доходите на населението.
Говорите за следващото правителство, имате предвид още служебното ли?
Вижте, не. Говоря за следващото правителство след провеждането на парламентарните избори.
Само, че все повече...
Най-важното за служебното правителство е да проведе наистина едни честни, демократични избори. И това, което то трябва да направи, докато е на така на... има правомощие това служебно правителство, е също така да върне така имича на тези институции, които, в които хората въобще не вярват.
Понеже напоследък доста анализатори преценяват, че може би ще се наложи след тези избори и при невъзможност да се състави правителство, а все повече се обръща внимание на този факт, да се отива към нови избори. Тоест, повечето специалисти, анализирайки ситуацията в България, определят като нестабилна не за кратко време. В тази ситуация, в която се намираме, служебното правителство може да се наложи по-дълго време да остане на власт. То трябва ли да се захваща и с икономически проблеми от сорта доходи, нови работни места, малък и среден бизнес? Защото представете си хипотезата, отиваме на избори сега, не можем да съставим правителство, някъде края на годината трябва нови избори да се правят и то ще мине повече от половин година под управлението на служебното правителство.
Вижте, има е тази хипотеза, наистина така доста се коментира в тази посока. Твърде вероятно и това да се случи, но това най-вече зависи от избирателите. Тоест, да. На 13 май, на 13 май точно...
Нали, на 12, защо на 13?
На 12, извинявам се, на 12, да. На 12 май, до 13 ще бъде Народното събрание, да. Затова така обърках да. Датата. Значи на 12 май на изборите много, много е важно господавателите как ще гласуват и дали ще се гласува за така установяване на развитието на държавата, т.е. да може наистина да се състави едно демократично правителство, което, пак казвам, веднага трябва да се захване с развитието на икономиката, защото от икономиката зависят важните процеси в държавата. Ако не може да се състави такова правителство, да, наистина най-вероятно ще се тръгне към нови избори, това отново ще забави демократичните процеси, ще вдъхне едно недоверие на чуждите инвеститори, оттам забавяне на еврофондовите, което наистина ще доведе до сътресения в икономиката, а тя, както виждате, не е в цветущо положение.
Накрая не мога да не ви попитам, разговарям с Кирчо Димитров, народен представител от Синята коалиция, кой, кога и как ще направи анализ на управлението на кабинета Борисов, на събитията, които го докараха до оставка, на ситуацията сега в страната? Самия Борисов ли ще чакаме, президента ли, или вие, хората от опозицията, които сте и специалисти, или ще предоставите анализа и оценката да се съставят само от хората от улиците и площадите на България?
Вижте, много истини ще бъдат казани по време на предизборната кампания. Знаете, че след 13-ти веднага се влиза в една предизборна кампания. Да. Доста програми ще има, които ще бъдат представени от политическите партии. Важно е това, което се обещава наистина да бъде използвано, да бъде изпълнено след това, а не да се върви в посока популизъм, който наблюдаваме в управлението на правителството на ГЕРБ. Основно се разчиташе на популизма и това вървеше първите две години. Виждаме, че третата година и половина вече, да. Този популизъм някак си така отшумя и наистина глада така надделя и хората излезаха на улицата, протестирайки по отношение високите цени на дохода, на високите цени на тока, ниските доходи, високата безработица, за което искам да кажа, че наистина протестите бяха напълно основателни.
Да.
Така че наистина ще се направи един анализ на това управление и ще се кажат до голяма степен и слабостите на управлението, но пак искам да кажа, господавателите са тези, които ще определят кой ще управлява след евентуално, казвам, 4 години,
да.
4 годишния мандат.
Благодаря ви за вашето участие. Спорен ден ви пожелавам.
Да, всичко хубаво на вас и на слушателите.
Благодаря, Кирчо Димитров, народен представител от Синята коалиция.